کاک سیروان اوی نکولی لینا کرد اوی جموجولو کاریگری کانی داعش لعراق و لسوری اجدا سنوردار بون قصو باسیج است زورن لسر قناغی پاش داعش لناوچکدا چی ده توان ریب کرد لو قناغ چاور روان کراو دا بر رگ گرتن لاغر کانی دروز بون اوی رخراوی چی تروریستی تر
بله تو اگر بیتو پرسیارکد لسر اوی که رخراوی چی تروریستی تر بو هیزه و دروز نبید که نتوانه ناوچه یک داگیر بکه من پیم ویو زمینه نماوه که لروی عسکری و بتوانه ناوچه یک داگیر بکه تنها لبروی که لروی بلین عسکری و کاری کرا که داعش لناو ببرید بویا من پیم ویو داعش با شیوه یک نتوانه کنترولی ناوچه یک بکاتوا بلام داعش وک رخراوی هر لو ناوچه یعنی بلام اوی که چون بتوانین داعش بو پال پشتی زوره و لناوچه که یعنی منه و نتوانه تیروری کاریگر انجام بده اون پیموه لبری عراق و بری سوریا دوقسی جاواز آلگریه لبری عراق امازدانین داعش لحو کاری جانه حو کمبلین برهمی پرهویس کوتوی سنه بویا اما اگر منویت داعش بو خیزنه بیند که بتوانه تیروری کاریگر انجام بدهد او یک کاریگ لسر پرهوی کودوی سنه بکین لعراقا بلا مگه قصد لسر سوریا بیه و لبری سوریا دیاره قربانیانی شرین ناو خوی سوریا و قربانیانی و نوچانی که رژیم استاک گرجویتی و اگر بیه تو کاریگ بکرید قربانیانی اما نبرینکه یعن بو سهرش بکری یا بتوان رید که جرخانی او ناوچه او سترکتوری او ناوچه بیهن ری تو سر یک تر انسان بتوانه تیا بجی اما کاری که کاری گره به بوی پیش با حد نوی داعش بگید ری
که سیلوان هر لپیوندی با پرسیاری یکم و یعنی وکو دی بینین موصل لموصل داعش برو شکز در روا زور ناوچه لدزده و لسوریاش با همان شه و ایسا باز لازاد کردین شاری رقده کریه بهوی لدزدانی بیرنو تیکانی شو داعش دوچاری تیکشکانی چی درائی هاتوا یعنی نکری امان وگ نیشانه یک با کتایی هاتنی داعش سیر بکرین؟
داعش وگ هیز یک اقلیمی چی لجه دستای و کیانی چی با خوی دامدرانو بوشی وی نامینه بلام داعش تنها کومالک اصابه نین توانی بیتیان ناوچه یک داگیر بکن ببیه وی پال پشتی شعبیان هبیه بویا من پیم وایا او شتی که بو هوی وی که داعش بو همه جیه تو سره و حال بده و پشتوانی بو اندازه یا به هیز بید او زمینه یا کاری رسره که این توزه کم تر بیتو بو اندازه داعش کم بید کم بلین توانای لیدان و تیروری کم تره بیتو بلام اگر بیتو زمینی بمینتو داعش هر وقت رخیرائی بمینتو که ایت توزه زیادر موبیل تر کارکاتو لزیادر کاری تیروزی رنگ لسر عزی انترناشنال انجام بداتو چرف تر بیتو تاوی لناوچه یکا حول بدا اقلیمی فیه بیت
زور چاو دیر لو بروائه دان جیهانی پاش داعش جیهانی چی تواو جیوازه بیه کرد وکو دزانین لروجلاتی ناوراز دا بشی چی گرنگا لم شرعی دجی دولتی اسلامی دا پیدوه کرد برنامه و پلانی هبه با قناغی پاش داعش؟
والا همیو پرسیار من ناچار موه بیلن بلم بداخه و باندازه روشن او بلین نا آماده کرد با مرحله دوائی داعش که یک سر انسان روانه بلین نخیر به هیچ شو یکی آماده نین شتیک که روشن و انسان توانه بیله اوه کود نک استراتیجیه تی هاو بشینیه وک نتوه یک یعنی وک خالچ یکی اتنستیگ لو ناوچه نک استراتیجیه تی هاو بشینیه بلکو اصلا ام نتوه پیخ هاتو لسر اوه گره و لسر اس پی جاواز بکو اصلا نک اس پی جاواز اس پی رکابر به یک تری بکن لو ناوچه ده بوی نائمه نک استراتیجیت من نیا اصلا کاریک من که دو دوی لابردنی داعش و دوی کوتنوی او نامستقریه لو ناوچه دا که دوی لابردنی داعش که بتوا ایم بتوانین انشقاقاتی زیادر بکویتا کومالگای او ناوچه ایم و یا کومالگای کردیه و لوی که پیشتر حبوه
اما بو کرد ای بو میان روانی اسلامی یعنی پی دوای قناغی پاش داعش میان روانی اسلامی بخاطر بردم بر پرسیاریتی و بیرکرنو اینویا؟
اگر ما بستوی که میان روانی اسلامی کاریک بکن که بیان بڵێ مەسوولیتێک پیشان بدەن و ئیتر کارێ بکەن بەرامبەر بە بەوەی کە ئیسلامیزم ئەو سوئیستفادەی لێ نەکرێت کە داعشکردی من پێم وایە هەر خۆی ئیسلامیزم جۆرێکە لە سوئیستفادە لە ئاین. ئێمە شتێکی زۆر گرنگە بیزانین، ئەوەیە کە میانڕەوی و تۆنڕەوی لە ئیسلامیزما هەمیشە زیاتر هەڵبژاردنێکی استراتیژی بووە تا قەناعەتێکی ئایدۆلۆجی جێگیر. من بەستمەوەیە کە ئەوە نییە کەسێک قەناعەتی ئایدۆلۆجی جێگیری هەبێ و بەڵگە و یان تەواو پاڵپشتی تەواوی لە دینەکەی هەبێ کە بتوانێت بیسەلمێنێ بۆچی ئەم میانڕەوە یان تۆنڕەوە. ئێمە چەندین جار بینیمانە بۆ نمونە سەری کۆمەڵی ئیسلامی کە لە زەمینە ئەڕەخسێ بۆی تۆنڕەوە بێت تۆنڕەوە بێت، زەمینە ئەڕەخسێ یا قازانجێتی میانڕەوە بێت میانڕەوە بێتەوە. مە بەستمەوەیە کە میانڕەوی بەو شێوەیە کە ئێمە کارێ بکەین زەمینە بڕەخسێت کە ئیتر تۆنڕەوی قازانجی نەبێت بەو شێوەیە کەسێک کە توانێت میانڕەوە بێتەوە. بۆیە من چاوەڕوانیەکم لە کۆمەڵگا هەیە کە کارێک بکەین یا کۆمەڵگا ئەبێت کارێک بکات کە میانڕەوی قازانجی هەبێت. چاوەڕوانیەکەم لەوە نییە کە میانڕەوەکان بتوانن کارێ بکەن تۆنڕەوی نەمێنم. من پێم وایە چونکە ئاینی ئیسلامی ئاینێکە ئینسان ئەتوانێت بە هەموو شێوەیەک تەفسیری بکات، من پێم وایە میانڕەوەکان هەمیشە پۆتەنسیێلی ئەوەیان تایە کە ببن بە تۆنڕەو و تۆنڕەوەکانیش پۆتەنسیێلی ئەوەیان تایە کە ببن بە میانڕەو. بۆیە ئەرچی کۆمەڵگایە، ئەرچی ئێمەیەک بتوانین، ئەرچی کۆمەلگای مەدەنی و دەسەڵاتدارێتی یە کارێک بکەین کە میانڕەوی گەشە بکات تۆنڕەوی گەشە نەکات، نەک ئەوەی کە میانڕەوی ئیسلامی کارێک بکات لەو لەگەڵەوەیە.
سیروان عەبدوڵ نووسەر و لێکۆڵەر، سوپاسە دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
سڵاو بۆ تۆش.